Suomen television uuden studiotalon vihkiäisjuhlan aloittaa radioorkesteri, joka soittaa Erik Kruunvallin johdolla Jean Sibeliuksen Festivon.
Tämä on Radiomafian kohtaaminen. Minä olen Veli-Pekka Pekkola ja pääosassa nyt seuraavan tunnin 40 minuutin aikana tosiaankin Teija Sopanen. Tuo äskeinen ääni oli ääni, jonka tuollaisen ainakin muistaa kaikki ne, jotka on syntynyt vuonna, sanotaan vuonna 65 ja siitä taaksepäin, koska sinä olit televisiossa kuuluttajana ja päälukukuuluttajana aina, oliko se vuoteen 74?
Oli joo, huhtikuun loppuun.
Tuolla, tuossa 60-luvun alussa vuosina 60 ja 64 välillä tilastojen mukaan annettiin Suomessa 6500 tytölle etunimeksi, ensimmäiseksi etunimeksi nimi Teija. Ja syytä siihen on ilmeisesti turha etsiä kauempaa. Sinä sait sen aikaan, että 6500 suomalaista Teijaa tällä hetkelläkin on luultavasti olemassa. Mistä sulle löytyy aikoinaan tuo Teija-nimi?
Siis ensinnäkin mä hämmästyn tuosta määrästä, sehän on uskomatonta.
Se on enemmän kuin armeija, vaan 4200 muistaakseni, jos nyt vertaa vaikka. Ai. Niin, mistä nimi tuli?
Nimi, joo. Nimi löytyi sillä tavalla, että minun isälläni oli hyvä ystävä ja opiskelutoveri teknisessä korkeakoulussa aikanaan, Polilla siis, jonka nimi oli Teijo. Mm. Ja tästä tehtiin sitten tämä feminiinimuoto ja se nimi annettiin minulle sillä lailla.
Eikö se, oliko se sitten ihan keksitty
siinä? Ihan keksitty,
eli sitä ennen sitä ei meistä juuri ollut olemassakaan. Ehkä uutta on luotu.
Mutta sen olen kuullut, nimittäin Kustaa Vilkuna teki, soitti aikana mun vanhemmilleni ja kysyi tätä nimen alkuperää, koska hän teki uusi, siis meidän nimipäiväalmanakkaa. Ja häneltä sitten minä kerran kysyin, että pitääkö se paikkansa, että tämä nimi merkitsee Pohjanmaalla karjapiikkaa tai jotain tämmöistä. Mm. Ja hän sanoi, että näin on. Että sellainen nimi.
Sä tulit juuri hetki sitten, tai itse asiassa eilen New Yorkista isosta omenasta ja pelkäsit, että voisit nukahtaa tähän lähetykseen. Onko nyt pirteä olo?
Erittäin pirteä.
Me yritetään jaksaa reilu 1,5 tuntia.
Ihan hyvin jaksetaan.
Mirko Konsala, sä oot ilmoittanut Teijan suomenneitokilpailuun. Miksi sä ilmoitit hänet? Oliko se niin kaunis?
Kyllähän kaunis oli, kyllä. Mutta sitten kun me lähdettiin opiskelemaan Helsinkiin, Teija meni lukemaan kieliä ja minä menin Ateneumiin. Niin meillä oli yhteinen tämmöinen opiskelijapoksi. Me asuimme Liisankatu 12, rouva Ines Talaksen luona. Ja tämä rouva Talas aina sanoi, että neiti Sopanen on kaunis kuin Suomen neito. Ja ehkä tämä sitten jollain lailla jäi mun mieleeni, että kun sitten näin, myöhempään tämän ilmoituksen lehdessä etsitään Armi Kuuselalle seuraajaa, Suomen neitoa. Niin mä ajattelin, herra, ja tuossahan se makaa viereisessä sängyssä. Siinähän se on. Ja hain sitten Teijan ylioppilaskuvia, jotka oli kauhean kauniita, ja vein ne sitten tänne toimistoon, mihin oli pyydetty, ja unohdin asian. Ja sitten kuluu, ehkä siinä meni kuukausi pari, niin Teija tulee tänne Ateneumille, meillä on tunti menossa. Hän repäsee oveen auki ja huusi, että Juti Sertsele, mitä sinä olet tehnyt. Siellä tukka valuu vettä. Hän oli kylpyammeesta noussut. Häntä oli tultu hakemaan näihin kilpailuihin. Hän tuli sitten Ateneumille ja siinähän me sitten selvitettiin tätä asiaa, että näin on tapahtunut, että mä oon vienyt hänen kuvansa ja ajattelin, että hän ilahtuu asiasta, mutta ei hän ollut yhtään iloinen siitä asiasta. Ja mä sanoin, että kun näin on käynyt, että sua on sinne tultu hakemaan, niin pakkohan sitä on sitten mennä. Ja niinpä me sitten häntä laiteltiin kuntoon ennen tätä kisaa. Ja mä luulen, että Teija taitaa olla niitä ainoita tämmöisissä kauneuskilpailuissa menestyneitä, sanonko nyt missejä, joka on todella saunapuhtaalla naamalla sinne mennyt. Hän ei ollut mitään meikkejä, hän jollakin odekolongilla vähän kirkasti kasvoi ja pisti papillotit yöksi ja niin ne hyvineen lähti.
Se oli Pirkko Konsala, aiemmin Pirkko Juti. Menikö välit poikki tuon jälkeen?
Ei toki. Terveisiä rakkaalle Pirkolle vaan kovasti soitellaan.
Suututko sä tosissaan silloin siitä?
No kyllähän se ensimmäinen reaktio tietysti oli, että voi kauheata, mitä tässä on tapahtunut. Mutta mä vielä sitten pyysin Pirkon mukaan pitämään kädestä, että kun oli semmoinen ensimmäinen tilaisuus, johon oli kutsuttu sitten näitä ehdokkaita, niin Pirkko oli mua pitämässä kädestä ja eipähän siitä oikeastaan kaiken kaikkiaan ole ollut muuta kuin oikeastaan iloa ja kokemusta. Niin, ja
mitä sä kuvittelet, jos tämmöisiä spekulaatioita voi tehdä lopun ilta, että jos sinua ei olisi ilmoitettu niihin kisoihin ja jos sinä et olisi mennyt niihin, niin minkälainen sinun elämä olisi ollut sen jälkeen?
Sasse.
Niin, sasse.
Ei sitä pysty ajattelemaan jälkeenpäin muuta kuin se, että mä tosiaan opiskelin kieliä. Ja äitini oli sitä mieltä, että opettajaksi, mikä musta oli kamala ajatus. Mä aina kyselin äidiltä, että onko mitään muuta mahdollisuutta, jos opiskelee kieliä, että mitä muuta voi sillä taidolla tehdä sitten. Ja
oliko sulla koskaan silloin semmoista haavetta, että sä haluaisit olla kaikkien tuntema juutis?
Ei tippaakaan.
Vasten tahtoa.
Mä olin hirveän ujo.
Miten se on Suomen neitokilpailu? Ne oli ilmeisesti siihen aika sanoisiko hienostuneempia, sofistikoidumpia kuin missikisat esimerkiksi myöhemmin.
No siinä mielessä, että tämä varsinainen kilpailu, sitä ei käyty julkisesti, vaan se oli semmoinen suljettu tila, jossa tuomarit oli ja näin, että se ei ollut yleisön edessä. Sitten oli kyllä sit se tapahtuma, kun oli jo valittu, niin sitten oli messuhallissa semmoinen iso tapahtuma, jossa oli yleisö paikalla. Huomattavat määrät, mikä ilmeisesti ei johtunut minun ihan uudestani lainkaan, vaan Armi Kuuselasta.
Televisio varmaan sitten myöhemmin piti yllä missikisoja sen takia, että niitä vieläkin on. Sehän on hyvin mediatapahtuma. Mitä mieltä sä oot näistä nykyisistä missikisoista, jossa tytöt konttaa dyynin harjaa pitkin kameraa kohti?
No sehän on kauhean vaativaa hyvänen aika, että siellä tosiaan osata monenlaista ja on se tietysti katsojalle, se on viihdettä katsojalle.
Minkä takia sut valittiin sitten Suomen neidoksi? Minkälaista on valintakriteerit niissä kisoissa ja onko kauneus ihanne joku tietty, mitä sä iskit siihen saumaan?
Minä en ymmärrä.
Mitä teko siellä, niin pitikö olla vaalea tukka, siniset silmät vai pitikö olla nokkala suustaan vai?
Eipäs ollut mitään tämmöistä. Niin. Minä tykkäsin, että kaikki muut oli huomattavasti paremman näköisiä kuin minä, että mä menin sinne vaan sen tähden, kun on, siis tosiaan minä kysyin muuten luvan vanhemmiltani, että saanko mennä. Ja he olivat sitä mieltä, että jos nyt Pirkko on tämmöisen tempun tehnyt ja mut on sinne pyydetty, niin että okei, pääasia, että minä käyttäydyn hyvin. Tähän on pyritty.
Painonko silloin niskaan tämmöinen, sanotaan, Armi Kuuselan haamu, luuranko?
Kyllä, toki, totta kai. Olihan se niin valtava tapahtuma tämä Armin valinta sitten Miss Universumiksi, että olihan se ihan mieletöntä.
Susta tuli sitten Suomen neito, mitä sä sait siinä palkinnoksi? Annettiko siitä jotain?
Ootappa vähän kun mietin.
Autoa.
Ei sinne päinkään, ei. Hyvin kauniin kultaisen rannerenkaan, jossa oli semmoinen sotainvalidien veljesliiton tunnus, koska tämä oli sotainvalidien veljesliitto, joka tämän koko kilpailun järjesti. Siis Armihan oli ensimmäinen veljesliiton valitsema Helsingin piirin. Ja sitten minä ja Lenitta sanon, niin kuin tässä ikäjärjestyksessä, olimme sitten seuraavat, eli se oli Lahden piiri, joka valitsi sen. Ilmeisesti Helsingin piiri sai tarpeekseen tästä mielettömästä touhusta silloin.
Oliko osa palkintoa sitten se, että vai kuuluiko siihen automaattisesti se, että lähdetään sitten maailmalle?
Joo, se kuului automaattisesti ja velvollisuuksiin kuului sitten esiintymisiä sotainvalidien veljesliiton järjestämissä tilaisuuksissa. Eri puolilla Suomen oli muotinäytöksiä ja mitä milloinkin.
No sulla tuli vastaan sitten tämän kisan seurauksena ensimmäinen sitten varmaan lukemattomista Amerikan matkoistasi, eli mitkä kilpailut siellä sitten oikein pidettiin?
Se oli siis Long Beach siinä Los Angelesin kupeessa, jossa nämä kisat pidettiin, ja siis Miss Universum-kisat.
Universum. Tunnelma on Suomessa ilmeisesti samanlainen kuin aina ennen olympialaisia, että lähdetään mitalijahtiin.
Hyvin tosissaan vielä.
Oliko siellä, olisiko ollut, oliko takaisin tulemista ilman jonkinnäköistä mitalia?
No, takaisin tultiin ilman niin mitalia. Mä tosin jäin sinne melkein puoleksi vuodeksi silloin, mikä oli hirveän kiva tietysti. Mä jäin siihen perheeseen, jonka tämä perheen äiti oli tässä kilpailussa niin sanottuna esiliinana, koska siellä pidettiin hirvittävän tarkkaa huolta tytöistä. Me ei saatu edes hotellihuoneesta mennä ulos ilman tätä esiliinaa, että hän vei meidät sinne illalla ja haki aamulla. Että se oli todella, todella hyvää huolenpitoa.
Miten näytti amerikkalaisuus silloin niillä silmin 50-luvun lopussa? Minkä oliko se, kalahtiko se suurena vapaana, tasa-arvoisena maana vai ahdasmielisenä tekopyhänä?
Ohuja. En mä varmasti tuommoisia asioita edes osannut silloin ajatella. Se oli suurta ihmeellistä ja kivaa. Mä tykkäsin kovasti ja mä näin hyvin paljon, koska kun mä läksin sitten sieltä Long Beachista tämän perheen luota jouluksi kotiin, niin mulle oli järjestetty Suomen varakonsuli siellä, amerikkalainen, joka ei ollut koskaan käynyt Suomessa, mutta rakasti Suomea yli kaiken siitä huolimatta. Tai ehkä juuri sen tähden, niin hän järjesti mulle siis aivan huikean matkan. Perheet, jotka piti musta huolta San Franciscossa, sitten olin huonetoverini Miss Wyomingin luona Cheyennessä. Sitten olin Chicagossa tämän varakonsulin veljen luona ja sitten olin Washingtonissa ja sitten olin vielä New Yorkissa sen jälkeen, että se oli todella mielenkiintoinen ja kiva matka ja esimerkiksi semmoista, mitä nyt nykyään, että pelotellaan, että mitä tahansa voi tapahtua. Mulla on minkäännäköistä tämmöistä mielikuvaa, että mulla olisi voinut tapahtua mitään pahaa siellä.
Silloin, kun sä valmistaudut siellä niihin Amerikan kisoihin ja meikkailit itseäsi, niin tuliko sulle koskaan sellaista tunnetta, että mitä hittoa tämä Teija Sopanen täällä rapakon takana kuvittelee tekevänsä?
Ei mulle semmoista tullut. Musta se oli pelkästään kivaa, mutta tietysti siinä oli se paine siitä armista ja olihan niitä tullut varmaan muutama kirje sitä ennen, että jos et voita, niin varo itteestä jotain tämmöistä. Mutta
sä olit hauskanpidon kannalta vai?
En hauskanpidon kannalta ottanut sitä. Otin asian vakavasti ja tein parhaani. Yritin pysyä korkealla lavalla, mutta muuten koko se ilmapiiri ja kaikki, se oli hirveän kivaa. Ja mulla oli aina ollut haave päästä Amerikkaan. Ei se ollut silloin niin yleistä kuin nyt. Mm-hmm. Että sehän oli siis vallan ihme, että pääsee sinne. Todella upea kokemus, puoli vuotta melkein siellä ja tietysti kielen kannalta jo ihana
ja juttu. Tosiaan sait jäädä sinne sitten vielä kisan jälkeenkin, mikä ilmeisesti meni aika tiukoilla, josta on lukenut, että joutunut palaamaan pakolla takaisin, ennen kuin sait vanhemmilta luvan. Ja taisi olla jonkunnäköistä niin kuin kolmannen asteen yhteyttäkin siinä sinun ja äitisi kanssa jostain muistan kuuleen.
Joo, kyllä. Joo, asia oli semmoinen, että tosiaan kun multa kysyttiin sieltä, millä koneella mä lähden pois, niin mä sanoin, että ei kun mä jään tänne. Jolloin sitten sanottiin, että ei missään tapauksessa voi jäädä ilman vanhempien lupaa, mikä oli tietysti aivan oikein, sillä totta kai sinne olisi halunnut monet jäädä tulemaan suuriksi filmitähdiksi tai jotain vastaavaa, olisi voinut joutua hunningolle. Ja sitten mä sähkötin vanhemmilleni, että sähköttäkää heti lupa, että saan jäädä. Ja nythän oli kesä, niin kuin tiedämme, heinäkuu. Ja äitini ja isäni olivat maalla. Ja lauantai-iltana äidille tuli semmoinen olo, että hänen täytyy lähteä käymään kaupungissa. Ja kun hän tulee kaupunkiin, vaan sen tunteen pohjalta, niin siellä on tämä sähkö. Että muuten mä olisin tullut sieltä pois sitten seuraavalla lennolla.
Sua on joskus niinä aikoina esimerkiksi yritetty valokuvata, etsitty vähän semmoisia Marilyn Monroe-rinnasteita. Sun semmoisia poseerauskuvia olemassa kirjoissakin. Tarvittiko sulle, onko yhtään sellaista saumaa, että sä olisit voinut jäädä, just äsken puhuit, että sinne voisi jäädä tyttö etsimään Hollywood-uraa. Oliko siinä mitään semmoista säpinää Amerikassa, että olisit voinut mennä viihdebisnekseen siellä?
Jossakin vaiheessa oli jopa tarjous tanssimaan johonkin showhun, mutta kun asiasta keskusteltiin sitten näiden ihmisten kanssa, joiden luona mä asuin, siis tämän esilän perheen kanssa ja sitten siinä oli näitä järjestäjiä, niin he olivat sitä mieltä, että ei nyt sentään, enkä mäkään oikeastaan nyt olisi miksikään tanssiminen on ollut mulle aina hyvin läheistä ja rakasta, mutta ei kuitenkaan. Sitten oli semmoinen tapaus, joka järkytti mua kyllä aika tavalla. Mulle soitti yksi herra, jonka mä olin tavannut yksissä suurissa juhlissa. Ja hän sanoi, että hän olisi mulle asiaa ja hän halusi viedä mut lounaalle. Ja ihan kunniallisen tuntuinen herra, jonka muistin sieltä juhlista ihan noin siinä ohimennen jonkun keskustelun yhteydestä. Ja okei, mennään sitten. Hän tulee hakemaan mun autolla. Ja sitten hän yllättäen sanoi, että hän tahtoisi nyt, että hän menee katsomaan postia. Tämä oli lauantaipäivä firmaansa. Ja mä olet, hetkinen, mitä nyt tapahtuu. Ja mentiin sinne firmaan, niin se sattui olemaan vielä rintaliivitehdas. Ja no siellä sitten rintaliivien keskellä katsottiin posti pois ja siellä hän sanoi mulle sitten, että
Käydäänpä sovittamaan vai
ei? No ei sentään, mutta hän sanoo mulle, että hän on kysynyt, että haluaisinko mä jäädä Amerikkaan. Mä sanoin, no juu, että kyllä, mutta että kun täällä ei voi tehdä töitä, että kun ei saa työlupaa ja semmoista. No hän sanoi, että kyllä hän voisi järjestää työluvan ja hän voisi niin ikään kuin pitää minusta huolta, että olisi kiva asunto ja minkkiturkkeja ja diamondseja. Mm. Jolloin mulla rupesi hiukkasen niin kuin sytyttämään, että mistä oli kymysys. Ja mä sanoin sitten, että ei, että kyllä mä taidan mennä kotiin isin luo ja sydän hakkas. Oltiin sentään rintaliivitehtaassa kaksin ja se oli aika tylsä kokemus. Sitten mä soitin mun hyvälle ystävälle, niin semmoiselle Louis Blainille, joka oli sen tuon Universal International filmiyhtiön PR-päällikkö. Ja tämä filmiyhtiö oli mukana tämän kisan järjestämisessä. Hänestä oli tullut mulle hyvä ystävä siellä. Niin mä soitin hänelle ja sanoin, että kun tämmöistä sattuu, niin hän sanoi, että joo, että semmoista sattuu isoille tytöille. Että kun,
niin. Ajatelkaa, että jos Teija Sapani olisi tällä hetkellä rintaliivitehtaari ja miljonääri leskenä, niin suomalainen media olisi 60-70-luvulla jäänyt kyllä paljosta paitsi. Lopetetaan tämä Suomen neitovaihe tähän ja annetaan tuon lapsuuden ystäväsi Pirkko Konsalan johdattaa meitä sitten vähän ajassa taaksepäin, eli käväistään Teija Sapasen lapsuudessa.
Me olimme samassa koulussa, samalla luokalla. Tai itse asiassa minä menin toiselle luokalle suoraan. Se oli Tampereen tyttökoulu. Teija oli ollut siellä jo vuoden. Ja sitten hän oli ollut sotalapsena, ilmeisesti sen edellisen kevään ja kesän. Ja sitten hän tuli sitten syksyllä vähän myöhempään kouluun, kun koulu oli alkanut. Ja silloin ensimmäisen kerran sitten hänet näin, häntä odotettiin kovasti. Kaikki puhuivat, että Anneli tulee. Häntä silloin sanottiin Anneliksi eikä Teijaksi. Ja mä muistan sitten, kun lopulta tämä Anneli tuli koulupihaan, niin hänellä oli semmoinen harmaa villaflanellitakki, pieni takki, pepittaruutunen vekkihame, valkoiset polvisukat, mustat kengät, ja sitten semmoinen veikeä semmoinen pikkusen pinkki nahka tötsä päässä. Se on hirveän hauskan näköinen, ja sitten pisamia nenän päällä, ja mä sanoin, että tämä on nyt sitten se Anneli, jota niin kauheasti oltiin odotettu. Ja me oltiin sitten molemmat tämmöisiä pienen kokoisia, niin meidän pantiin peräkkäin istumaan luokassa. Ja mä olin kauhean piirteleen. Ja Teija oli hirveän kiinnostunut siitä, kun mä piirsin. Hän istuu yleensä aina nurinpäin, eli kasvot minun päin. Sitten hän oli Ruotsissa saanut suklaata, oli sodan jälkeinen aika, eihän meillä mitään hyvää ollut silloin. Niin hän oli syönyt siellä suklaalevyjä, mutta säästänyt ne tinakuoret. Oli semmoisia sinisiä tinapapereita, joissa oli hopeavärisiä palloja ja sitten tummanpunaisia, sen mä muistan. Ja hän sitten sanoi mulle, että jos mä piirtäisin hälle kuvia, niin mä saisin illaksi kotiin näitä hänen tinapapereitaan haisteltavaksi. Mutta ihanan tuoksuisia oli. Ja niin me sitten tehtiin, ja sillä lailla meille sitten lähti tästä tämä ystävyys. Että se on kyllä todella monen vuoden takainen.
Sä kerroit äsken niistä sen kaunista vaatteista, ja että se oli kiinnostunut sun piirtämisestä. Minkälainen se oli muuten luonteeltaan teidän ystävyyden alkuaikoina?
jollain lailla mielenkiintoinen. Se, että Teija oli silloin nähnyt maailmaa, jo hän oli ollut Ruotsissa, ja hän kauhean mielellään kertoi niistä asioista siellä, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja minä taas puolestani olin kauhean hyvä kuuntelija, koska mua kiinnosti kuulla, että minkälaista hän oli ollut siellä ylipäätänsä maailmasta, minkälaista oli ulkopuolella Suomea. Ja sillä lailla me tämmöisiä asioita juteltiin sitten, ja sitten hän vei minut kotiinsa. Mä olin hirveän huono Saksassa, ja sitten hän kertoi kotonaan äidilleen, että se on muuten kiva likka se Jutinpirkko, mutta kun se on niin tonttu Saksassa. Ja sitten äitinsä sanoi, että tuo se tonttu tänne, hän opettaa sille Saksan, ja sillä lailla mä tutustuin sitten Sopasen perheeseen. Ja mä olin välillä sitten Sopasella oikeastaan monia päiviä. Et melkein olin kuin oma tytär sitten jo välillä.
Elikkä Teija Sopanen, lapsuuden lempinimellä taisi olla Puppeli, jos olen oikein taustasi tutkinut. Ja olet helsinkiläistyttö vaurasta professori Kodista. Tuossa kun kuulit tuon Pirkko Konsalan tarinaa, niin varsinkin tuo, että antaa suklaapaperit haisteltavaksi toiselle suurin piirtein maksua vasten. Oliko se itsekäs lapsi?
Mä en muista tämmöistä ollenkaan. Siis mua nauratti niin hirveästi tämä juttu, että mitä itse kukin muistaa. Mutta sen mä muistan, että mä rakastin Pirkon piirustuksia. Ja musta melkein tuntuu, että mulla on vieläkin niitä jäljellä. Hän teki ihania keijuja ja kaikenlaisia hurmaavia juttuja. Mä säästelin niitä. Itsekäs. En mä oikein uskoisi, vaikka mä olin ainut lapsi, niin vähittäisin, että en ollut.
Olet sä hirveän kiltti lapsi, josta yleensä annetaan esimerkiksi...
Kyllä mä luulen, että mä olin aika kiltti.
Olet sä ärsyttävän kiltti lapsi vai...
En.
Teet sä koskaan pahaa?
No, pahaa ja pahaa, miten se nyt ottaa tietysti sinä...
Esimerkiksi sait sä kuritettiin sua kotona jotenkin?
Ei.
Saatko sä piiskaa
ei,
koskaan?
Ei.
Et muista mitään semmoista tapausta, joka on
siis
jäänyt.
Semmoisen, mä en muista sitä tapausta, mutta äiti on kertonut, tai kertoi aikanaan sitä, että kun mä olin ihan hirveän pikkunen ja sitten mulle pantiin esiliinaa päälle. Ja minä en halunnut sitä esiliinaa. Ja mä olin sitten niin kuin jotenkin tönässyt tai läppässyt sitä lastenhoitajaa. Silloin tämä tapahtui Varkaudesta. Mä en ole helsinkiläistytty alun perin, vaan asuttiin Lappeenranta, Varkaus, Tampere ja sitten muutettiin Helsinkiin.
Eli esimerkiksi niin. Kuka kukin on kirjaa väärässä siinä mielessä?
Helsingissä syntynyt, jees.
Ahaa, joo, jees, mutta silloin, heti.
Ei, vaan, mutta silloin käytiin synnyttämässä Helsingissä.
Joo,
siitä se johtuu. Niin tämä esiliina juttu jatkui sillä lailla, että sitten niin kuin äitini hermostui tästä, että minä olin tätä kohdellut huonosti tätä hoitajatyttöä ja otti piiskan esille ja itki ja piiskas ja kärsi siitä koko lopun elämänsä, että hän oli kerran tehnyt tämmöisen. Ja selitys tähän esilina-asiaan oli se, että minä en halunnut sitä esilina, koska oli sunnuntai. Ja jälkeenpäin, kun tätä selvitettiin, niin äiti sanoi, että miksi et sä sanonut. Minusta se ei sopinut sunnuntaihin.
Mitä sä, jos muistelet lapsuuden kotiasi, niin minkälaisia eväitä se antoi sulle? Minkälaisia arvoja siellä sinun kodissasi arvostettiin?
Mielettömän velvollisuuden tunnon, joka joskus on jopa rasitus minulle.
Se on päällimmäisenä.
No se tulee niin kuin sillä lailla päällimmäisenä. Siis mulla oli erittäin onnellinen, lämmin, ihana koti. Ja sanotaan nyt yksi asia, mikä... Siis todella niin kuin sillä lailla hyvää kasvatusta ja sitä velvollisuuden tuntoa, mutta sitten myöskin semmoista, että mut lähetettiin sodan aikana Ruotsiin. Ja yksi ajatus oli se, että mä oppisin ruotsia. Mm. Mä kävin jo Varkaudessa ruotsalaista koulua, mutta kun mä olin niin ujo, niin mä tuskin sanoin siellä mitään.
Just joo.
Mutta sitten Ruotsissa oli pakko puhua vaan ruotsia. Että tämmöstä, tämä oli mulle erittäin hyvä asia.
Oliko se sellaiset kapinan kautta?
No,
varhaisteini-ikää? Vai pysyykö se tasaisen kiyttänä sitten?
No siis sillä lailla esimerkiksi, mä en koskaan ajatellut, että mä olisin lopettanut koulun tai jotakin semmoista. Se oli ilman muuta selvä, että koulua käytiin. Ei siinä ollut mitään sanomista, minkä suuntaan ei tullut edes mieleen. Ja kävin sitä mielelläni, mutta että mä tarkoitan, että esimerkiksi semmoista kapinaa. Totta kai se jokaisella, minä en itse niitä muista, mutta totta kai nyt jokaiselle lapselle tulee joku määrätty semmoinen. Mutta mä en muista mitään semmoisia hirveitä asioita tapahtuneen, että me oltaisiin oltu vanhempien kanssa riidoissa tai semmoista. Oli hyvin ymmärtäväiset ja kivat vanhemmat.
Sä olit suhteellisen pieni silloin, kun sota alkoi. Onko sulla minkälaisia ensimmäisiä mielikuvia siitä, että maa on sodassa?
Joo, me silloin asuttiin siis Varkaudessa, ja joka oli suuri tehdas kauppala silloin. Ja silloin pelättiin, että sinne tulee pommituksia. Ja me lähdettiin sitten mun äitini kanssa niin sanotusti sotapakoon Ylitorniolle asti. Ja mä luulen, että ajatuksena oli ihan se, että siitä on helppo hupsahtaa rajan yli.
Mm.
Ja mä muistan semmoisen, mikä jäi mulle mieleen, kun lapsi ei ymmärrä asioita. Ja mä kuulin sitten, kun aikuiset puhuu joskus illalla myöhään, että mä olin hereillä, ne ei tiennyt sitä, että että ammutaan niin kuin kolmion muotoon jotakin ja raketteja, jotain tämmöistä. Mutta minä käsitin asian sillä lailla, niin me oltiin silloin siellä Ylitorniolla jo, että Varkaus ammutaan ilmaan. Eli tämä loppujen lopuksi, kun tämäkin asia selvitettiin, niin tarkoitti sitä, että jotkut Varkaudessa ampuu kolmion muotoon raketin Varkauden ympärille niin, että venäläiset pystyy pommittamaan.
Just joo.
Joo, mutta minä Raukka luulin, että mun nuket jää sinne ilmaan keikkumaan.
Miten sitten tuli ajankohtaisesti tämä sotalapseksi lähteminen Ruotsiin? Oliko sitten niin kuumat paikat vai?
Se oli suoraan sanoen semmoinen ihan sattuma, että ei periaatteessa siis niin Varkaudesta mä läksin joo. Mm. Että meillä oli ihan yhtä hyvät oltavat tai huonot kuin kaikilla muillakin, mutta eräs perhe siellä oli ollut yhteydessä ruotsalaiseen pariskuntaan, ja jotka halusivat heidän tyttärensä Ruotsiin. Ja tämä tytär oli, äiti ei sitä halunnut lähettää, kun se oli niin pieni ja ilmeisesti vähän sairaaloinen ja semmoista. Ja niin ehdotti sitten mun vanhemmin, että minut lähetettäisiin. Ja me oltiin sitten vuorotellen sitten myöhemmin tämä Kirilo, Ermi Kirilo, meni sinne myöskin, että meitä oli sitten samassa perheessä kaksi sotalasta. Ja käytiin siellä ihan jopa yhdessä Ruotsin tädin hautajaisissakin.
Oliko se pitkä jakso, kun sä olit silloin Ruotsissa?
Ensin mä olin puoli vuotta, ja sitten mä olin tämän ensimmäisen perheen serkun luona toiset runsaat puoli vuotta. Mutta sitten mä kävin sodan jälkeen sieltä, mä pidin yhteyttä jatkuvasti heihin, että mä olin ihan kuin heille kuin oma tytär.
Niin sehän on monille ihmisille hirvittävä trauma se sotalapsen alo, josta ei ole ikinä päästy eroon. Ilmeisesti sulle se ei ollut sitä, vaan se on enemmänkin vierailua siellä.
Mulle se oli päinvastoin. Minä kun luin sen yhden kirjan, mä en muista nyt kuka sen kirjoitti sotalapsista silloin hetkinen 70-luvun lopulla muistaakseni se oli. Niin mä luin sen, niin mä olin aivan järkyttynyt. Koska mulle siis tämä Ruotsin oleskelu oli ollut pelkästään positiivinen, siis aivan ihana, ihanat ihmiset ja niin edelleen. Ja siinä oli todella järkyttäviä tarinoita näistä sotalapsista. Todella järkyttäviä.
No eikö se ole semmoista edes outoa tunnetta, kun se joudut menemään vieraaseen perheeseen ja ikävöimään vanhempia ja noin edespäin? Meneekö se kuulostaa niin kuin vähän liiankin helpolta jo tuo lähteminen, kiitin kotitytön lähteminen vieraaseen maahan, vieraan perheen jäseneksi?
Siis sen mä muistan, kun mä tulin sinne muuten lentäen ekaa kertaa, mä olin, mehän olin jo 9 sentään, hei.
Joo.
Niin, nukkekainolossa. Mm. Niin siinä on sitten siellä ensimmäisellä päivällisellä aurinkopaisto ja oli oikein kaunista, ihana koti ja hyvää ruokaa. Mutta mua itkettiin niin kauheasti, mulla kyyneleet tuli silmiin ja musta se aurinkokin näytti ihan tummalta ja harmaalta, kun mulla oli niin kamala ikävä. Mutta kyllä mä hirveän hyvin sopeuduin sinne. Erittäin hyvin.
Sehän siis tosiaankaan siellä mitenkään hirveän pitkään sitten ollut. Miten sitten tuommoinen varhaisteini-ikäisen tytön paluu sitten Ruotsin lihapadoita Suomeen? Sä sitä sivusit viime viikolla tässä omassa televisioshowssasi. Oliko se miten ankea kokemus? Oliko Suomi miten harmaa silloin noin sinun silmilläsi katsoen? Oliko ruoka laihaa ja huvit vähissä?
No mä luulen, että mulle oli tärkeintä se, että mä pääsin isän ja äidin luo. Ja sitä paitsi meillä oli kissa, joka oli saanut pentuja, että sekin oli yksi semmoinen, joka innosti minua tulemaan kotiin. Kyllä, siis niin, mä siinä televisiossa muistelin, kun silloin Pirkko Työläjärven kanssa puhuttiin tästä Ruotsissa olosta ja sitten palusta ja niin poispäin, niin muistelin sitä kansakoulun kauravelliä, jossa oli akanoita. Ja tosiaankin sitä, että kuinka mä yritin sitä nieleskellä, kun ne tarttui mun kurkkuun. Mutta en voinut näyttää tietenkään sitä. Tajusin, että ei tässä auta muistella niitä kermakakkuja ollenkaan, vaan yritin vaan niellä. Mutta se oli aika hurjaa kyllä, kun mulla on muutenkin sellainen kurkku, että kaikki tarttuu, joo.
Miten syötiinkö Sopasen perheessä, niin kuin ilmeisesti Työläjärven perheessä, niin luusoppaa?
Joo, kyllä.
Eli se oli puutteellisempaa aikaa kuin aika sitä ennen ja sen jälkeen.
Totta kai, mutta esimerkiksi meillä on aina kalastettu, että eihän ne kalat järvestä mihinkään hävinneet, että isä kalasti ja siinä oli sitten tietysti apua ja näin poispäin. Mutta totta kai se oli, tietenkin.
Onko se pula-aika jättänyt sinua mitään semmoisia jälkiä? Oletko sinä jotenkin erityisen säästäväinen? Pistätkö sinä muovipussit talteen ja no sienestä, mistä sinä tunnetusti harrastat ja ilmeisesti muutenkin metsän kasvistoa.
Kyllä.
Onko sinulla sellaisia, tuntuu, että melkein kaikille, jotka on sen ajan eläneet, niin ne suhtautuu tietysti, mikä tervettä onkin, niin hyvin kierrätyshenkisesti tähän maailmaan.
Joo. Siis sen opin kotoani, että ruoka on pyhä, mutta että ruokaa ei heitetä pois. Ja olen varmasti tuossa telkkarissakin pari kertaa ehkä enemmänkin sanonut, että sota-ajan lapsena en voi semmoista tehdä, että todella kamalaa. Siis semmoinen turhanpäiväinen törsääminen. Kyllä se sieltä varmaan juontaa ja sitten kasvatuksesta ylipäätään.
Miten sitten nuoruutesi? Sanotaan tämmöinen 15, 16, 17. Sä et silloin vielä Varkaudessa kohdassa.
Ei, Tampereella.
Tampereelle.
Joo, Tampereelle muutettiin. Minä olin 10-vuotias, muistaakseni muutettiin Tampereelle. Joo,
no oliko koulubileitä paljon tai oliko vientiä teijällä siinä?
Kyllähän siellä käytiin koulun tansseissa lauantai-iltana ja käytiin myöskin koulua lauantaisin. Huomaa.
Se oli sitä aikaa.
Totta kai. Että niitä oli vuorotellen Tampereen eri kouluissa näitä koulutansseja. Ja iltaisin käveltiin Hämpillä, eli Hämeenkatua, määrätty pätkä. Se, joka meni toiselle puolelle katua, oli ihan out. Ja sitten tietysti käytiin luistelemassa kaiket illat silloin, kun jäät suosivat.
Kuka antoi ensi suudelman ja milloin? Vai oliko sinä se hyökkäävämpi osapuoli siinä?
En takuulla. Mä en muista.
Tapahtuiko kuitenkin niitä Tampereen aikoihin, muistatko sitä yhtään hämärästi? Vai tämmöinen elämän merkkipalu, kun ensisuudelma täysin häipynyt sun mielestä? No, sille ei mahda mitään. Opiskelu
tuli tästä me ei saatu mitään jännittävää
syntymää. Tästä ei saatu jännittävää, mutta sitten kirjoitit ylioppilaaksi ja päätit lähteä lukemaan kieliä, minkä takia?
No,
Helsinkiin vielä, tietenkin.
Suoraan sanoen, että se oli ainoa asia mielestäni, johon minulla oli vähänkään lahjoja, että muita lahjakkuutta ei ollut. Eli kielet on meidän perheessä ollut aina semmoinen, äitini opetti kieliä, niin kuin kävi ilmi Pirkon terveisiä taas puheesta, että äiti opetti hänelle saksaa. Äiti opetti ruotsia, saksaa, englantia, jopa sitten latinaakin. Oli paljon oppilaita, että ne kielet on ollut semmoinen perheen harrastus. Isähän oli insinööri, että se oli sitten taas se matikkapuoli, jossa mä en ollut. Silloin kun mä olin pikkutyttö ja mä olin isin tyttö, niin oli tarkoitus, että musta tulisi arkkitehti. Mutta kun se matikka meni niin ja näin, ja piirtää mä en osaa yhtään, niin se oli vähän huono ryhtyä arkkitehdiksi.
Ja Helsingistä opiskelun jälkeen päästiinkin siihen, mistä äsken Teijo Sopasen kanssa tässä kohtaamissa aloitettiin, eli Suomen neidoksi valinta. Teijo Sopasen elämä on tämän iltaisessa tarinassa ehtinyt nyt Amerikasta takaisin Suomeen. Olit silloin minkä ikäinen muuten, kun tulit sieltä missä
20.
20-vuotias. Mm. Mitä silloin ajattelit omasta tulevaisuudestasi? En kai se nyt jonkunmoinen vedenjakaja siinä oli mietittävä, että mitä tässä nyt alkaa tehdä?
No, mullahan oli ihan selvästi tietysti mielessä se, että jatkamaan kieliopintoja. Ja kyllä mä pikkusen niitä jatkoinkin sitten, mutta sitten tuli niin paljon semmoista hässäkkäitä, että ne jäi. mitä kadun hirveästi. Hirveästi kadun. Ainoa, mitä oikeastaan sillä lailla todella kadun, on tämä, että en ole lukenut kieliä enempää. Tämä tiedoksi kaikille nuorille. Täti niin, täällä puhuu.
Niin, että nämä suomalaisen toimittajan perinteiset opinnot kesken jääneet humanistiset tai valtiotieteelliset. Mutta kuitenkin ajattelit, mitä ajattelit, niin jotenkin elokuvabisnes alkoi niissä ajoissa suurin piirtein vetää sua puoleensa. Tarjoudutko sä vai kävikö joku sen oikein kysymässä vai miten se oikein sitten sujuu?
Ihan kysyvät. Joo, ihan kysyvät.
Mitä se, eka elokuva ilmeisesti oli, jos oikein tiedän, niin Rakastan sinua, Hilde.
Joo, ja alun perin oli niin, että Hannu Leminen oli soitellut äidilleni silloin, kun olin siellä Amerikoissa. Niin, mutta se meni sitten ohi jotenkin, se filmi, johon hän ehkä oli mua tarkoittanut. Ja sitten kun mä tulin takaisin, niin tosiaankin niin se oli Veikko Itkosen firma silloin sitten, joka ryhtyi tekemään tätä Hilde-hommaa.
Minkä, siis mun täytyy myöntää, että mä en ole tuota elokuvaa muista nähneen.
Kuule, ei ole mikään vahinko.
Minkälainen elokuva se oli? Vakava vai hauska?
Se oli se piti olla suuri melodraama ja siitä tuli tosiaankin semmoinen. Että kyllä mulla oli ihan hilpeellikan rooli siinä, että mulla oli semmoinen sivurooli siinä, että ei siinä mitään. Mutta se oli hyvin, se piti olla tosiaan suurta taidetta, mutta minä vähän luulen, että ei se ollut.
Tuntuuko se silloin, kun se oli tehty, niin tunsitko sä onnistuneesti? Tuntuuko kivalta, kun saa olla valkokankaalla ja niin edespäin? Tietysti jälkeenpäin aina katsoa hyvin karsaasti kaikkia.
No nythän on niin, että se oli hirveän kiva. Mä tykkäsin kamalasti filmaamisesta, todella. Se oli kaikin puolin kiva puuha. Mä oon aina tykännyt tämmöisistä ryhmistä, että sitä aina kun tämmöinen filminteko loppui, niin oli ihan suru puserossa, että nyt mihin nuo kaverit häipyy, että nyt ei ollakaan enää tässä ryhmässä, että se jo oli kivaa se porukan kanssa työskentely. Ja puhumattakaan nyt sitten tämä itse filminteko, mutta mulla oli kautta aikojen aina jokaisessa filmissä se olo, että kun en ole opiskellut alaa. Että mä aina vähän niin kuin nolotti niiden näyttelijöiden edessä tämä asia. Mutta kaikki kohteli mua siis ihanasti ja ettei siinä mitään, mutta harmitti se, että ei ollut opiskellut, totta kai.
Sitten tuli Nuori mylläri.
Joo.
Kohta puolin ja sitten se elokuva, mistä se ilmeisesti itse on jälkeenpäin pitänyt, mistä suomalaiset on pitänyt hyvin paljon, eli Niskavuoren naiset,
joo,
jonka versio minäkin olen nähnyt useampaan kertaan, enkä sinun roolisuoritusta ei siinä mitenkään hirvittävän huonona ole pitänyt. Siellä törmäsit, tutustuit Niskavuoren naisten kuvauksissa ilmeisesti elinikäisen ystäväsi Seppo Kolehmaiseen. Hyvää iltaa, Seppo Kolehmainen.
Haloon.
Halo ja olet linjoilla vai?
No olen, jos mä haloon.
Juu, tuolla täällä kohtaamisesta. Veli-Pekka Pekkola, tuossa puhuttiin teidän kanssa juuri Niskavuoren naisista, jolloin törmäsit, tapasit hänet ensimmäisen kerran. Muistatko, minkälainen oli ensivaikutelma teijästä silloin, kun näit jossain kuvauspaikalla hänet ensimmäistä kertaa? Oliko tämmöistä suuren tähden glamouria?
No kato, Teijahan oli siihen aikaan kuitenkin vielä semmoinen, eli Suomen neitohan oli. Ja mehän oltiin oltu se Teijan kanssa samassa filmissä jo aikaisemmin. Tyttö lähti kasarmiin, mutta me ei koskaan tavattu siellä.
Ahaa, miten se on mahdollista?
No se oli sillä tavalla, että me oltiin ihan eri kohtauksissa.
Just
minä olin kasarmilla ja Teija näytteli muualla.
Joo, joo.
Joo, mutta sitten täällä niin tietysti Teija oli semmoinen keskipiste siellä ja minulla oli suuri yllätys sitten semmoinen asia, että hän ei ollut diiva ollenkaan ja hän oli hirveästi huumorintajua ja me kerrottiin toisillemme vitsejä ja sillä tavalla me ystävystyttiin.
Niin siitä mä oon kuullut tosiaan, että vitsejä siellä kerrottiin. Missä muuten kuvattiin Niskavuoren naisia silloin? Kuvattiinko sitä ihan kentä?
Kysypäs Teijalta, se oli muistaakseni jollekin Nuorisoseuran talolla.
Joo, siis tämä kohtaus, missä me tavattiin, se suuri tanssikohtaus, oli Käpylän seuraintalo tai tämmöinen.
Tai työväentalo.
Tai työväentalo, joku tämmöinen, joo. Jo.
Käpylän asti lähdettiin suomalaista maaseutua etsimään.
Joo, ei kato, se oli se sisäkuvaus, se tanssikohtaus, mutta muuten sitä tehtiin ihan kyllä maaseudulla.
Joo, oli nimittäin niin, että oli Lovisan syntymäpäiviä filmattiin ja piti tanssia polkkaa. Ja ei löytynyt mistään polkan tanssijoita, joten teatterikoululaisille, jos minä olin teatterikoulussa silloin, meille opetettiin kahdelle kurssille polkka ja me oltiin yleisönä siellä tanssimassa sitä polkkaa.
Kyllä.
Näin kävi, mutta tosiaan noista on aina puhuttu paljon, että kertoilitte siellä vitsejä keskenään ne kuvaustauvoilla ja piditte hauskaa. Annapa Seppo vaikka jonkun näköinen esimerkki, minkälaisia vitsiä siellä oikein kerrottiin.
Minä muistan ikäni, siihen aikaan oli ensimmäisiä kertoja tullut tällaiset niin kuin höperöt vitsit muotiin, ja Teija kertoi, että kaksi tomaattia meni kadun yli, ja sitten auto ajoi toisen päälle, ja toinen kääntyi ja sanoi, jatketaan matkaa, ketsuppi.
Joo, siitä se alkoi se meidän vitsin kertominen. Joo.
Miten se Seppo Kolemmanen, se tunnet teidän ilmeisesti varsin hyvin, minkälainen
nyt
vitsin...
Nyt on varovainen.
Minkälainen vitsinkertoja teidän yleensä on?
Oikein hyvä. Oikein hyvä. Se on nimittäin, vitsihän vaatii semmoisen napakan kertomisen. Siihen ei saa jäädä niin kuin letkuttamaan sen päälle, vaan se pitää äkkiä tulee. Teijällä on tämä taito.
Sanoo Suomen paras vitsinkertoja. Niin.
Osaako, kiitos, osaako Teija tehdä kertoa esimerkiksi härskejä vitsejä?
No, ei oikeastaan. Sitä paitsi niin, kun Teija on saanut hyvän kasvatuksen. Mm. Minä kerron härskejä. Minäkin olen kyllä saanut hyvän kasvatuksen,
mutta sitä ei
niin
näy.
Hyvin pätenyt minuun kuin Teijaan.
Mikä se on tuon Teijasopasen, voisiko määritellä, minkä vain on hänen vahvin huumorilajinsa?
Tilannekomiikka. Mm. Joo, kun tapahtuu jotain hassua, jota moni ihminen ei huomaa mitään hullua, niin Teija tikahtuu naurusta. Ja tämä on meillä kyllä yhteistä.
Kyllä.
Miten sarkasmipuoli tällainen?
No,
se on kyllä Sepon lajia enemmän, mutta olen mä kerran pärjännyt.
Kyllä. Oli kerran minulla yksi amerikkalainen ystäväni oli täällä käymässä ja minä olin lähdössä vuodeksi Amerikkaan silloin. Ja, niin Teija sanoi, että mehän voitaisiin oikeastaan harkita naimisiin menoa sitten, kun sinä tulet pois Amerikasta. Niin minä sanoin, että niin, mutta kuule sinä olet silloin ein year older, vuotta vanhempi, johon Teija vastasi silmänräpäyksessä, and you will be one year bolder, eli tulet olemaan vuotta kaljumpi.
Silloin mä säikähdin kyllä vähän, mutta se meni semmoiseksi nauruksi, että todella se oli mun parhaita yksi kyllä. Ja kyllä. Vielä englanniksi.
Joo,
suurinta sarkasmia, mitä minä muistan kuulemaan. Mä en tiedä, oliko se tarkoitettu tosiaan semmoiseksi niin teräväksi kommentiksi vai mitä oli tässä ruokasoussa teidän keittiössä joskus vuosi sitten vieraana silloin istuva pääministeri Holkeri, joka ei saanut sauvavatkainta toimimaan oikein mitenkään ja sanoi jotenkin holkerimaiseen tapaan, että taitaa olla johdossa vikaa, johon totesit, että johdossahan se vika aina tahtoo
niinhan
olla.
Se yleensä tuppaa olemaan. Niin
se oli harkitusti siis sanottu.
Se oli tulla tupsahti siinä, mutta kyllä se osittain harkittua oli jo.
Eikä leikattu pois.
Ei. Mä nauron kyllä itsekin sitä jälkeenpäin.
Hyvä. Seppo Kolehmainen, ensimmäinen puhelinvieramme tässä showssa. Kiitos.
Kiitos.
Läsnäolostasi.
Hyvää ja onnea Teijalle.
Kiitti.
Hei.